Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
เพชรได้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากพี่หนุ่มเวิร์กกูรูครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
ครับสวัสดีครับเพชร
วันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Expert Delivery นะครับซึ่งทักทายผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับว่าทั้งทาง YouTube Facebook นะครับของทาง Phenomena ภาพและสัญญาณชัดเจนไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะเป็นท็อปปิกในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินจะเป็นหลักใหญ
่
เป็นกรอบแนวความคิดแล้วกันเนอะปกติเราจะมาในเรื่องของ investment
แ
ต่นี้เรามาดูถอยลงมาดูว่าจริงๆแล้วกรอบแนวความคิดที่ว่าทุกวันนี้ที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันไปเพื่อตอบประโยชน์เป้าประสงค์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุของคุณก็ดีหรือแม้แต่เป็นการสร้างทรัพย์สินบางอย่างเพื่อส่งต่อมอบให้กับลูกหลานก็ได้เหมือนกันวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหลากหลายท็อปิกนะครับซึ่งประเด็นที่เราอยากจะมาคุยก่อนเลยเนี่ยว่าการวางแผนเกษียณอายุเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกคนก็พอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์อยู่แล้วแหละแต่ว่าทศวรรษเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ใช่ใช่
แล้วมันทำให้เราเหมือนเห็นภาพสะท้อนที่ที่เกิดขึ้นเหมือนในประเทศญี่ปุ่นว่ามันจะมีเขาเรียกว่า lost decade ค
ือ
เป็นเหมือนหนึ่งทศวรรษที่หายไป
ที่หายไป
เพราะทางเศรษฐกิจอะไรก็คือไม่มีการเติบโตหรือเติบโตต่ำมากเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างในการวางแผนเกษียณเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับ
ครับ
ถ้าคุณผู้ชมชอบสัญญาณชัดเจนก็คอมเมนต์ฟีดแบ็กเข้ามาได้นะครับแน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนพี่หนุ่มนะฮะจากเวกูรูเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนจากกูรูพอร์ตด้วยนะครับในตอนท้ายนะครับหรือใครมีคำถามก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่งมาตอนนี้หรือว่าฟังไว้สักพักแล้วก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับงั้นลองไปเริ่มกันเลยว่ะครับพี่หนุ่ม
โอเคได้ครับผมก็ผมให้ดูตัวเซตอินเด็กซ์ก่อนด้วยกันนะครับเซตอินเด็กซ์เพชรคิดว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณน่าจะ 1,200 เนี่ย
ครับ
มีโอกาสไหมที่กลับไปอยู่จุดเดิม
จุดเดิมนี่คือ 1,800
1,800 นะมีโอกาสไหมยอดดอยนะ
ผมว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะน่าจะมีฮะ
น่าจะมีนะ
แต่ไม่รู
้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่สักวันหนึ่ง
สักวันหนึ่ง
สักวันหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของญี่ปุ่นกันก่อนแล้วกันนะครับไอ้นี่นิเคอิของญี่ปุ่นนะฮะถอยกลับไปเมื่อปี1990แล้วกันนะตัวเลขกลมๆนะครับ
ประมาณแถวนั้น
ประมาณแถวนั้นก็โหอินเด็กซ์ของเขานี่ 30,000 กว่าเลยนะฮะอินเด็กซ์ของเขา 30,000 กว่าแต่ตอนเนี้ยอินเด็กซ์ของเขาเหลือประมาณ 20,000 ต้นๆ นะครับคือ
นี่มันยิ่งกว่า Lost Decade นะเพราะมันมากกว่า มากกว่า10ปี
นะฮะอันนี้คือถ้าเราเชื่อว่าลงทุนถือยาวแล้วจะไม่ขาดทุนเนี่ยอันนี้ความเชื่อนี้อาจจะต้องคิดกันใหม่
ใช่ไม่ได้
ใช่ไม่ได้นะใช่ไม่ได้มันก็ต้องดูว่าไอ้ที่ถือยาวเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตได้ไหมไม่ใช่ถือ just แค่ถืออย่างเดียวนะฮะ
วันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าน่ากลัวด้วยเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายคนคิดว่าถือยาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะกำไรเองอันนี้ไม่จริง
อันนี้ไม่จริง
ฮะมันต้องดูเติบโตด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นที่สมัยก่อนเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงหล
ัง
จากนั้นเนี่ยก็เศรษฐกิจเริ่มจะตกต่ำนะฮะประกอบด้วยเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาไฮเดิมอีกต่อไปเลยนะฮะนี่น่าสนใจนะครับ
ครับ
อ่ะเรามาดูผมมีบทความจาก KK นะครับก็คือเกียรตินาคินนะเขาจะมีบทความหนึ่งก็พูดถึงทศวรรษถัดไปของไทยว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างไรเมื่อคนไทยเนี่ยสัก 40% เนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณ
กันจะบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพเศรษฐกิจที่เคยเติบโตเหมือนอย่างของญี่ปุ่นเองเนี่ยมันเกิดด้วยนวัตกรรมเกิดด้วยของจำนวนประชากรคนแรงงานคนที่มีคุณภาพเนี่ยมันผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ในทางกับการถ้ามองบ้านเราอาจจะไม่โตเท่าญี่ปุ่นที่ผ่านมาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของจำนวนประชากรเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันดูจะคล้ายคลึงกับเขาเลย
ใช่คล้ายคลึงกันเลยคล้ายคลึงกันนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าบทความเนี่ยเขียนค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะครับ
ให้พี่หนุ่มช่วยเล่าให้ฟัง
นะครับดังรูปที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะร
ู
ปที่หนึ่งเนี่ยเขาแบ่งช่วงอายุนะครับก็บอกช่วงอายุน้อยกว่า35เป็นช่วงอายุที่กำลังสเปนคือคอนซัมชันสูงนะฮะจะเห็นว่าช่วงอายุเนี่ยเมื่อปี2000ไอ้ปี1990เนี่ยอยู่ที่ 39% หลังจากนั้นก็ค่อยๆตกมาเรื่อยๆนะครับพอปี2050เนี่ยตกมาเหลือ 21% เลย
ครับ
นะในขนาดเดียวกันช่วงอายุที่รีไทร์ก็คือ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือมีสัดส่วนที่เพ พิ่มสูงขึ้น
ครับ
นะครับนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลกระทบกับ GDP ว่า GDP บ้านเราเนี่ยตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยมัน GDP รประมาณ 7-8% เลยนะผมเรียนจบประมาณปี90พอดีเลยมองเนี่ย
ครับ
นะตอนนั้นเนี่ยเราเห็น GDP ประมาณ 7-8% แต่ตอนนี้มันยากละนะฮะ
อยู่ในยุคเฟื่องฟู
อยู่ในเฟื่องฟูฮะอยู่ในยุคเฟื่องฟูนะครับคนวัยทำงานนะครับคนอายุเกษียณในช่วงเกษียณน้อยนะครับคนกำลังแบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะ GDP จะสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถดถอยลงเรื่อยๆนะครับ
อัน
นี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนถึงโครงสร้างประชากรนะฮะ
อ
ีกอันนึงที่ผมว่าอันนี้ผมชอบนะก็คือเขาบอกว่านะครับลองเปรียบเทียบสิงคโปร์แล้วกันนะฮะสิงคโปร์เนี่ยมีรายได้เนี่ยแกนนอนเป็นรายได้ต่อหัวนะฮะสิงคโปร์เนี่ยแกนประมาณสัก 50,000K
ครับ
ต่อปีนะฮะรายได้ต่อหัวนะฮะแต่ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยใกล้เคียงกับเราเลยประมาณ10%กว่านะฮะนะแต่ว่าพออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเมืองไทยจะกระโดดขึ้นไปสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่ว่ากับรายได้กับไม่เพิ่มตาม
คือถ้ามันสูงขึ้นมันควรจะไปทางขวามากขึ้นด้วย
มากขึ้นทางขวามันก็จะดีหน่อยนะฮะมีผู้สูงอายุสูงแต่ว่ารายได้ประชากรก็สูงด้วยอย่างฟินแลนด์อย่างเจแปนที่มีปัญหาเนี่ยโอ้โห
คือขนาดรายได้เขาสูงมากนะ
เขาสูงมากนะแบบเขายังมีปัญหาขนาดนี้นะฮะงั้นเมืองไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้เราแบบแก่ก่อนที่เราจะรวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ต้องระวังไว้เหมือนกันนะ
ครับ
อีกอันนึงที่อันนี้ผมว่าผมชอบนะบทวิจัยอันนี้เขามองว่าเศรษฐกิจที่เติบโตในอดีตเนี่ย
ครับ
มันไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะเติบโตอีกต่อไปนะฮะเช่นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะครับเช่นอันนี้เป็นพวกยานพาหนะนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเช่นเราเป็นศูนย์นะเขาเรียกว่าดีทรอยต์แห่งเอเชีย
เป็นหับของศูนย์
รถยนต์นะ
ประกอบต้องประกอบที่นี่แหละ
ประกอบที่นี่แหละนะฮะซึ่งในทศวรรษหน้าก็ไม่แน่ว่าพวกบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์คาร์ด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะพวกฟู้ดแอนด์เบเวอเรจเนื่องจากว่าคนมีจำนวนแบบ spending น้อยลงนะครับ
ครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเซอร์วิสกลุ่มพวกเซอร์วิสพวกเฮลท์แคร์อะไรพวกนี้มันก็ยังสามารถยังเติบโตได้ดีอยู่นะฮะนะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการในเห็นว่าอนาคตมันก็ต้องระวังเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมพวกนี้จะเติบโตน้อยลงแต่ว่ามันก็จะมีวินเนอร์ของคนชนะข้างในคนที่ปรับตัวเนี่ย
ในเซกเตอร์ของ
เขาคนที่ปรับตัวได้ก็คือคนชนะ
แต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยจริงๆทำให้เห็นว่าแน่นอนแหละฟู้ดเบเวอเรจมันเติบโตน้อยลงเพราะว่ายิ่งผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบคือว่า
ใช่
เขาน่าจะใช้จ่ายรับประทานอาหารนั่นคือน้อยลง
ใช่ๆนี่แน่นอน
ครับการเดินทางอาจจะน้อยลงอาจจะเดินทางแค่ท่องเที่ยวแต่ว่าเดินทางมาแบบไปทำงานเนี่ยทุกวันคงไม่มีอยู่แล้ว
ใช่ใช่
ซื้อรถอาจจะไม่ได้จำเป็น
ใช่ถูกค่ะถูกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ต้องผมว่านี่อันนี้ดีมากนะถ้าใครจะทำธุรกิจหรือว่ามองอนาคตก็ต้องมองพวกนี้เป็นหลัก
หรือแม้แต่ลงทุนเองเราก็ควรจะอยู่ในกลุ่มบนเนาะ
ใช่ใช่
ถ้าเราจะได้แบบคือไม่เหนื่อยมากในการลงทุนไม่ต้องลงทุนแบบฝืนกระแส
ใช่ใช่ครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นของเกียรตินาคินนะฮะ
ครับ
อย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่มี business ที่เป็น new economy เลยนะเราจะเป็นอันนี้เป็นกลุ่มหุ้นใหญ่ของไทยนะฮะโดนเทขายมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะโควิดนี่ก็โดนเทขายมาตลอดนะอย่าง LT เองนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เขาบอกว่าอะไรนะมีประการ
มีหมวด
มีประการนะฮะตอนนี้ก็โดนโควิดเข้าไปนะทำลายล้างเลยนะแต่ว่าขวามือเนี่ยจะเป็นหุ้นใหญ่ของต่างประเทศอาลีบาบาMicrosoft, Google, Apple เนี่ยช่วงโควิดก็ยังมีกำไรอยู่ยังเติบโตกำไรตรงนี้อยู
่
นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นที่เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีบิสเนสที่เป็น New Economy เลย
ครับ
นะฮะ
ก็คือเป็นเศรษฐกิจแบบยุคเก่า
ๆใช่เศรษฐกิจยุคเก่าๆซึ่งมันสะท้อนฮะตรงนี้ก็เป็นจากฟิงเกิลทัมเบอร์ตันเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยนะเซกเตอร์ของตลาดหุ้นอเมริกาที่ S&P 500เนี่ยที่ตกมากที่สุดคือ Energy
อันนี้คือแยกเป็นเซกเตอร์ให้อีกที
แยกเป็นเซกเตอร์สิ energy ตกนะครับพวก finance ก็ตกนะพวก industrial ก็ตกนะครับพวกที่รอดก็คือ tech กับ healthcare
ที่เห็นเป็น winner ชัดเจน
ที่ winner ชัดเจนนะที่ไม่ตกมากนะที่ไม่ตกมากนะครับนั้นพวกนี้เราแทบจะไม่มี tech เลยนะในตลาดเราไม่มี tech นะ healthcare เราก็จะมีแต่โรงพยาบาลเป็นหลัก ไม่มีพวกนวัตกรรมเฮลท์แคร์ยาหรือว่าเทคโนโลยีอาจจะเป็นโรบอทเกี่ยวกับเฮลท์แคร์อะไรพวกนี้เราก็ไม่มี
หรืออย่างวัตกรรมเทคโนโลยีเทเลด็อกซ์ที่แบบเหมือนเป็นหาหมอทางไกล
ใช่ใช่ใช่มันพวกนี้เราไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยจุดหนึ่งก็คือตอนนี้เรามองไปอนาคตแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยมันจะมีปัญหาพวกนี้คำถามต่อมาก็คือถ้าเราจะวางแผนเกษียณเนี่ยเราจะต้องทำไงบ้าง
ครับ
นะครับก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยผมพูดถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าอันนี้เป็นประสบการณ์นะฮะไม่มีเขียนในตำรานะครับประสบการณ์นะ
ครับ
ก็คือนี่ผมมาแชร์เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผมทำ retirement plan ให้กับลูกค้านะครับอะไรที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับแผน retirement plan บ้างอันแรกเลยคือไม่ทำ gap analysis คือทุกคนเนี่ยซื้อเป็นสินค้าไปนะซื้อเป็นกองทุนซื้อเป็นประกันซื้อเป็นไม่รู้ว่าซื้อเป็นบ้านเช่าซื้อเป็นบำนาญอะไรพวกเนี้ย
หุ้นอะไรก็แล้ว
จะเป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าไม่ได้ทำแก็บเลยว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่เรามีมันพอหรือเปล่า
แก็บอนาลิซิสนี่คือเหมือนดูไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยระหว่างตอนที่เราเกษียณ
ใช่
ไปจนถึงวันที่เราจะไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้วใช่ฮะใช่ตัวมันเป็นยังไงฮะเรามาดูตรงนี้กันนะครับ
ครับ
คุณคิดว่านะครับเนี่ยเขามีเงินพอไหมเขาพอหลังเกษียณสมมติว่าเขามีกองทุน RMF สัก25ล้านสมมติว่าเขาอายุ55เนาะเขาบอกว่าเขาเกษียณปีหน้านะครับมีกองทุน RMF สัก25ล้านนะครับมีเงินสดหลังเกษียณมีบำนาญสักปีละแสนนะครับมีค่าเช่าเดือนละสักหมื่นนะครับแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีเรตติ้งด้วยนะในการเช่าน
ะฮะ
มันไม่ได้เต็มร้อยนะฮะไม่ได้เต็มร้อยทั้งปี
อาจจะมีช่วงพักแบบหาผู้เช่าใหม่อะไรบ้าง
ใช่ๆๆโดยทั่วไปมันก็จะอยู่ประมาณสัก 60% ที่เวลาผมทำ planning ผมจะคิดประมาณ60นะฮะแต่ว่าในอันนี้ผมคิดให้ดีหน่อยนะจะคิดตั้ง80
ถ้ายิ่งโควิดนี่อาจจะไม่ได้80
ไม่ได้80ใช่ๆนะครับสมมติว่าเราต้องการเงินใช้จ่ายเดือนละสัก120,000ต่อปีนะจนกระทั่งเราอายุขเราคือ80
ครับ
นะคำถามคือคุณคิดว่ามันพอไหมคนทั่วไปเขาก็จะไม่ได้ทำว่าเอ้ยยิงมันพอหรือเปล่า
คือรู้แต่ว่ามี25ล้านก็เยอะถ้ามองแค่นี้
ใช่มี25ล้านก็เยอะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินเฟ้อสัก 2.5%
ครับ
นะฮะแล้วก็เราบอกว่าเอ้ยลงทุนหลังเกษียณเราขอสัก 4% พอนะฮะลงทุนก่อนเกษียณ6หลังเกษียณ4เรามาดูว่าเวลาเราทำ forecasting เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือตัวอย่างการทำ forecasting
ครับ
นะครับอายุอ่ะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขามี25ล้านนะครับพออายุ55เนี่ยนะครับเขาจะมีประมาณ26นะครับแล้วตรงนี้เป็นพวกกระแสเงินสดนะครับค่าเช่ากับบำนาญ นะแล้วก็ใส่เข้าไปเราทำ forecast ออกมาแล้วเนี่ยทำไมเงินที่ถอนมันเป็น1.5 ล้านบ้าง2 ล้าน7ล้าน7บ้างเป็นเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อเข้ามาเราต้องบวกเข้าไป
ปกติที่บอกว่าเราจะอยากใช้เดือนละ120,000เนี่ย120,000ก็ใช่อาจจะเป็นช่วงวันนั้นปีแรก
ใช่ๆๆแ
ต่ว่าพอปีถัดไปเนี่ยไอ้เงิน 120,000 เนี่ยมันไม่ใช่แหละ
ใช่ถูกต้องฮะดังนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินเฟ้อนะ
ครับ
ปรากฏว่าไอ้ที่ตัวแดงๆก็คือเริ่มจะไม่พอแล้วอายุ77ไม่พอ
นี่คือติดลบ
นั่นหมายความว่าไอ้ที่เราคิดไว้ว่ามันน่าจะพอมันอาจจะไม่พอก็ได้อันนี้คือการทำแก็บนะฮะงั้นการทำแก็บมันจะให้เรารู้ว่าจริงๆอ่ะที่เรามีอยู่มันพอหรือไม่ถ้าไม่พอเราต้องทำไงอาจจะเติมมั้ยอีกทำงานอีก2ปีจะเติมเพิ่มไหมหรือว่าจะลดความฝันของตัวเองเช่นใช้อยู่ประมาณเดือนละ120,000ขอแบบ80,000พอละนะฮะนี่มันก็จะช่วยให้เราสามารถมองแผน retirement ได้อย่างครบนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแรกที่ผมเจอเยอะที่สุดก็คือไม่มีการทำ gap analysis นะฮะ
แต่ว่าคำว่า gap analysis เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็น2มุมแล้วกันนะ
ครับ
1คือเราไม่ทำ gapเพราะว่าเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้แก็บที่เราที่ควรจะทำเนี่ยมันคือ20ปีไหม25ปีไหม30ปีไหมกับอีกอันนึงว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเกษียณเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้ไหม
คิดไว้ไหม
บางคนอาจจะบอกว่าเดือนละ120,000อยู่ไปมาอาจจะไม่พอหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยใช้120,000แต่ใช้จริงก็อาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นไปได้
ฮะงั้นเวลาเราทำเนี่ยเราจะประมาณว่าสมมติว่าเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณสัก100บาทเนี่ยอย่างน้อยจะอยู่ได้ก็ต้อง 60% ขึ้นไปถึงจะอยู่ได้นะฮะนี่คือวิธีการประมาณคร่าวๆนะแต่นั้นเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่า consumption risk เวลาเราวางแผนเกษียณ แต่ว่าเป็น concentrated risk ที่เราคอนโทรลได้คือค่าใช้จ่ายหลังเกษียณในการกินเนี่ยมัน
เราคุมตัวเองได้
นะครับแต่บางอย่างมันคุมไม่ได้เช่นผลตอบแทนหลังเกษียณเราคุมไม่ได
้
เช่นตอนนี้เราบอกว่าเราอยากได้ 4% นะมันอาจจะไม่ได้4ก็ได้น
ะ
มันอาจจะประมาณสัก 3.53 ดังนั้นเนี่ยในการทำแก็ปเนี่ยมันก็ต้องลองหยอดตัวเลขดูว่าเอ้ยถ้า4เอาอยู่ประมาณเท่านี้ถ้าสัก 3.5 นะมันอาจจะไม่ใช่77เงินหมดละมันอาจจะ75เงินหมดอะไรพวกเนี้ยนะ
งั้นคำถามพี่หนุ่มถามเสริมนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วการทำแก็ปแอนาลิซิสเนี่ยที่ดีเนี่ยมันควรจะวางอยู่ในแบบ best case scenario มากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้อง conservative ไว้ก่อน
ก็ส่วนใหญ่ผมจะเชิง conservative นะฮะก็ประมาณผมจะถ้าผมทำประมาณ3อย่างผลแทนหลังเกษียณนะผมใช้3
ครับ
นะฮะแล้วก็อย่างอายุก็ขอให้มันยาวหน่อย80เนี่ยตอนนี้ก็เฉลี่ยผู้หญิงก็80แล้วนะก็ขอเป็น85 90อะไรพวกเนี้ยถ้าทำได้ก็จะทำแบบนั้น
คือเหลือไว้ที่กว่าขาด
เหลือไว้เดียวขาดเหลือเดียวขาดใช่ๆถูกฮะถูกเหลือเดียวขาดนะครับ
โอเคครับ
นะฮะอ่ะอันต่อมาของแผนเกษียณก็คือพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมนะนี่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็คืออันนี้ซ้ายมือนี่มันตัวอย่าง
พอร์ตจริง
นะฮะนะลูกค้าก็ถือหุ้นอยู่นะครับเป็นหุ้นไทยติดลบตอนนี้ติดลบ10%กว่านะฮะก็คือหนึ่งคือเขาไม่ได้ปรับพอร์ตตามอายุ
ครับ
ก็ยังถือ LTF RMF ไม่มีการดูว่าสัดส่วนควรจะเป็นยังไงมีหุ้นอะไรเท่าไหร
่
นะครับไม่ได้กระจายการลงทุนก็คือเน้นเป็นไปซื้อ LTF ไปซ
ื้
อ RMF หุ้นไทยซะเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รู้นะฮะนี่ก็ว่าสัดส่วนการลงทุนบางประเทศบางทีมากเกินไปนะฮะก็แล้วก็เน้นไปที่กองทุนมากกว่าที่เป็นที่พอร์ตเช่นก็มักจะถามกันนะว่าLTF ปีนี้ซื้ออะไรดี
ซื้อกองไหนดี
ซื้อกองไหนดี RMF ซื้อกองไหนดีอะไรเราก็จะเห็นคำถามพวกนี้บ่
อ
ยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้เวลามันจะไม่เกิดผลตอนนี้หรอกแต่ว่าอีกสัก10ปีมันจะเกิดผลนะฮะเพราะว่ากองบางกองมันอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มระยะยาวก็ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นปัญหาของการลงทุนที่ผมเห็นบ่อยๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคนที่ใกล้จะเกษียณแล้วก็มักจะต้องแก้พอร์ตต้องวางใหม
่
ซึ่งถ้าไม่เตรียมให้ดีจะทำยากมาก
คือถ้าไปแก้ตอนเกษียณยิ่งน่าจะแก้ยาก
แก้ยากแก้ยากใช่แก้ยากมาก
ควรจะแก้ซะแบบคือควรจะมีรีวิวทุกปีอ่ะง่าย
ๆถูกฮะถูกควรจะมีรีวิวทุกปีนะฮะดังนั้นเนี่ยปกติเนี่ยผมจะคุยกับลูกค้านะประมาณนี้ว่าโอเคเราก็ควรจะจัดสรรตามบาสเกตก่อนจัดพอร์ตมันเป็นยังไงนะฮะผมจะมีบาสเกต3บาสเกตบาสเกตแรกจะเป็นตะกร้าแรกจะเป็นเน้นสภาพคล่อง
ครับ
นะฮะบาสเกต2จะเป็นแบบพอร์ตที่ทนทุกสภาวะการอาจจะเป็นพอร์ตเชิงบาลานซ์หน่อยเป็นพอร์ตสมดุลไม่ต้องรุกมากไม่ต้องรับมาก
ครับ
นะฮะพอร์ตต่อมาก็คือพอร์ตเน้นเติบโตเลยแบบบู๊ได้ตลอดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนอายุช่วงอายุเพชรเนี่ยนะฮะก็สภาพคล่องไม่จำเป็นนี่เพราะว่ามีรายได้ถูกไหม
ทุกวันที่15
ก็ต้องมีเงินเดือนออก
คิดว่างั้น
คิดว่างั้น
ต้องเข้าหรือต้องเข้าน
ะฮะบัสเกต2ก็ไม่จำเป็นมากเพราะว่าเรามีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะฮะมาฉุกเฉินอะไรเราก็นั่นได้นะครับเราก็ไปเน้นพอเติบโตเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเขาอายุสัก50มันใกล้แล้วสมมติว่าเขาเกษียณ55อีก5ปีเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ต้องมาจัดสรรแล้วว่าพอเติบโตอย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายถ้าสมมติเกิดเกษียณแล้วโควิด
พอดี
จ
ากที่ประมาณเกือบจะถึงละ25ล้านกลายเป็นล่วงไปเริ่มใหม่เหลือ10กว่าล้าน
ใช่ๆงั้นดังนั้นเราก็ต้องมีการแบบทำให้พอร์ตมันไม่พอร์ตโดยรวมมันไม่เสี่ยงมาก
เ
ราก็ต้องย้ายพอร์ตเติบโตมาพอร์ตบัสเก็ตที่2นะฮะพอหลังจากเราเกษียณแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีบัสเก็ตที่1ไว้เป็นสภาพคล่องสักอย่างน้อยสักปีนึง
ครับ
นะฮะมีอะไรเราก็ใช้บัสเก็ตที่1ส่วนบาสเกตที่3เราก็ยังมีอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราช่วงอายุเราเนี่ยมันจะยาวยืนยาวนานมากขึ้นอาจจะเป็น80 85ดังนั้นเนี่ยเราอายุเกษียณ55เราต้องใช้เงิน180งั้นยังมีเวลาช่วงนึงลงทุนอย่างน้อย10กว่าปี
เพื่อให้เงินก้อนเนี่ยมันทำงาน
ใช่เงินก้อนทำงานนะฮะโดยที่กำไรจากพอเติบโตเนี่ยก็ไปอาจจะทำรีบาลานซ์แล้วก็ขายตอนมีกำไรอ่ะนะ
คร
ับทุกๆ5ปีก็ได้มาในพอร์ตบาสเกตที่2บาสเกตที่2นี่ก็จะอาจจะมีพวกเงินปันผลเงินคืนบำนาญหรือค่าเช่าก็ได้นะคร
ับ
ตรงนี้ก็ทำเพื่อให้เกิดมีรายได้สม่ำเสมอ นะฮะพวกนี้มันก็จะทำเป็นบาสเกตนะฮะถ้าเราสามารถจัดสรรตามบาสเกตแล้วค่อยไปจัดพอร์ตเนี่ยมันจะดีกว่านะฮะที่ผมเห็นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองๆทำเป็นกองๆซื้อเป็นกองๆไปนะมันก็ไม่ได้มาจัดสรรพวกนี
้ครับนะซึ่งในแต่ละบาสเกตเนี่ยมันก็มีเหมือนกรอบเวลาก็จำนวนเงินที่ไม่เท่ากันเนอะถ้าตีอย่างนี้ก็คือว่าบาสเกตแรกเนี่ยเป็นเหมือนสภาพกรองเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกแล้วว่าควรจะมีอย่างน้อยสักปีหนึ่ง
ปีหนึ่งสมมติว่าเขาเกษียณแล้วอย่างน้อยเกิดโควิดอะไรขึ้นมาเขายังมียังอยู่ได้ปีหนึ่งอ่ะโดยไม่ต้องมีปัญหา
ก็รู้จำนวนเงินละคำถามต่อไปคือว่าแล้วบาสเกตที่2กับที่3เนี่ยสัดส่วนของเงินมันควรจะแบ่งกันยังไงเท่าไหร่ฮะอันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
ก็จริงๆขึ้นอยู่กับว่าช่วงอายุไขด้วยว่าเขาวางแผนอายุไขประมาณเท่าไหร
่นะคือจะไม่ได้มีสูตรตายตัว
มันไม่มีสูตรตายตัวใช่ไม่มีสูตรตายตัวผมก็จะทำ planning จะใช้ Excel ในการ forecast อ่ะว่าเอ้ยถ้าเขาจะอยู่ถึง85สัดส่วนอาจจะประมาณเท่านี้ถ้าอยู่ถึง90อาจจะอีกสัดส่วนนึง
เข้าใจละ
เพราะว่าอย่าลืมเขาเกษียณหน้า5
ครับ
ถ้าอยู่ถึง90โอ้โหนี่พอเติบโตอาจจะต้องเยอะหน่อยนะ
เ
พราะว่าพวกมันนานเหมือนกันนะถ้าเขาแบบเกษียณ65
ครับ
อายุขัย90อันนี้ก็พอเติบโตอาจจะไม่ต้องมากมันก็ได
้เดี๋ยวจะไม่ทันใช้
เดี๋ยวจะไม่ทันใช้ใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นหลักการเวลาเราทำจัดตระก้าในการลงทุนนะพอจัดตระก้าเสร็จเราค่อยมาดูว่าพอร์ตตรงนั้นน่ะเราจะใช้พอร์ตอะไรนะฮะอย่าเพิ่งไปกระโดดไปที่พอร์ตหรือกระโดดไปที่กองอะไรพวกเนี้ยมันจะมิสการลงทุนไป
ซึ่งจากตัวอย่างเมื่อกี้สักครู่ก็คือเรายกตัวอย่างที่ว่าเขามีเงินเก็บสะสมกันเนี่ย25ล้านแน่นอนว่าเขาใช้เดือนละ120,000ถูกมั้ยฮะก็ประมาณอ่ะปีละ1.5 ล้านสมมุติ
ปีละ1.5 ล้าน
ล้าน5ก็คือบาสเกตแลนด์เนี่ยอยู่ล้าน5อยู่ในน
ี้ปีละ5อยู่ในนี้ละใช่บาสเกตแลนด์อยู่นี้แต่ที่ผมทำเป็น 3-4 หมดเพราะว่าผมเป็น expect return รวม
อันนี้คือเห็นภาพ
ให้เห็นภาพนะฮะโอเคนะครับผม
โอเคคร
ับ ต่อไปนะครับอันที่3ที่เห็นเยอะที่สุดเหมือนกันก็ค
ือ
ขาดการวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายสุขภาพระยะยาวนะฮะ
คือแสดงว่าที่เราพูดถึง25ล้านเมื่อกี้คือแค่กินอยู
่แค่กินอยู่ฮะยังไม่ได้พูดถึงจะไปโรงพยาบาลไหนแต่ว่าปัจจุบันเพชรเข้าโรงพยาบาลไหนถ้าสมมติว่าเกิดป่วย
เกิดป่วยแล้วครับก็ใกล้ชิมงาน
ใกล้ชิมงานก็คือไอ้กรุงเทพคริสเตียน
กรุงเทพคริสเตียน
ใช่นะก็อันนั้นก็โรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าเอกชนแบบไม่
ได้พรีเมียม
ไม่ได้พรีเมียมถ้าสมมติว่าเราชอบไป B&H นี่ก็นั่นก็อีกเรื่องนึง
ราคาก็สูง
ราคาสูงนะฮะ
ก็ไปเพราะประกันได้แหละครับพี่กับผมไม่ไปฮะคืออยากกินเอง
โอเคนะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากสไลฟ์นะฮะเขาก็บอกว่าถ้าคุณแบบแก่ตัวมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดคือค่าใช้จ่ายพวกเฮลท์แคร์นะครับปกติเนี่ยเวลาคนเราจะเรียกว่าเกษียณแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเฟสแรกจะเป็นแอคทีฟก็คือเหมือนว่าเฮ้ยฉันยังไปเที่ยวได
้ยังไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศ
ใช่พวกนั้นก็จะค่าใช้จ่ายพวกคอนซัมชันจะสูงนะพวกบริโภคสูงนะครับพอ
เป็นเหมือนอารมณ์อัดอั้นแหละผมว่า
อัดอั้น
เหมือนแบบเกษียณ
ต้องไปเที่ยวหน่อย
เพราะว่าคนรุ่นเก่าๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็น
ทำงานนาน
ประหยัดอดออม
ใช่
คือยังไม่เคยใช้เพราะว่าจะใช้กันไปไหนลูกก็มีส่งลูกเรียนจ
บ
ลูกค่อยสบายหน่อยพอตัวเองเกษียณก็ช่วงนี้แหละเป็นเหมือนให้รางวัลชีวิตก็อาจจะเป็นช่วงไอทีเลยใช้จ่ายพวกอุปโภคบริโภคท่องเที่ยวนี่อาจจะเยอะหน่อย
ใช่นั่นน่ะพอผ่านช่วงเวลานั้นนะฮะสมมติสัก65 70เนี่ยเริ่มจะเป็นพาสีฟแล้วคือต้องอยู่บ้านมากขึ้นนะอย่างคุณพ่อผมเนี่ยอายุประมาณ90เนี่ยพอกินเสร็จเนี่ยก็พักผ่อนสักพักก็ต้องนอนละคือมันไม่สามารถที่จะลูกชวนออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะไปไม่ได้ละ
คงไม่อยากไปด้วย
นะเพราะช่วงอายุพวก80ขึ้นไปมันจะเป็น actively passive ละคือมันต้องนอนเป็นหลักนะ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายด้านแค่ไปหาหมออย่างเดียวมันหมายความว่าถ้าเกิดจะป่วยคุณต้องมีคนมาช่วยดูแลด้วยนะ
เพราะว่าถ้าลูกทำงานอยู่
ถ้าลูกทำงานอยู่ใครจะดูแลนะพวกนี้ก็จะ plus เข้าไป plus เข้าไปเรื่องสุขภาพ plus คนดูแลอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
อย่าง
คุณแม่ผมเขาเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยมะเร็งเต้านมนะฮะต้องอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยผมจะไปก็มันไม่สามารถทำได้ทุกเดือนก็ต้องจ้างก็ประมาณเดือนละเกือบ 20,000
นี่ขนาดต่างจังหว
ั
ด
นี่ขนาดต่างจังหว
ั
ด
กรุงเทพนี่คง40,000
ใช่นะพวกนี้ก็เราก็ต้อง plus เข้าไปแล้วยิ่งถ้าเกิดไม่มีลูก อย่างอย่างรุ่นคุณอาจจะบอกว่าฉันแบบ
ชอบไม่ชอบมีล
ู
ก
ไม่ชอบมีลูกไม่ชอบมีลูก
นี่คิดน่าคิดเหมือนกันนะ
ไม่ชอบมีลูกแล้วแล้วเกิดแก่ตัวไปใครจะดูก็ต้องจ้างคนมาดู
กลายเป็นว่าผมเก็บใช้เดือนสมมติเก็บใช้เดือนละ 50,000 ผมต้องจ้างพยาบาล 40,000 ผมเหลือกินเองหมื่นเดียว
ใช
่ๆโหให้หมดเยอะมากเลยอ่ะ
นะนี่ก็จะเป็น
ให้ลูกให้หลานน่าจะดีกว่าถ้าคิด
ต้องมีนะโอ้อย่างนี้ต้องมีลูกเลยอ
ย่างนี้ต้องมีเลยถ้าคิดอย่างนี
้โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีแผนก็ long term care plan
ครับ
นะครับก็คือวิธีการก็คือเราไปดูก่อนว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายสุขภาพเราเข้าโรงพยาบาลอะไรเราต้องการเท่าไหร่นะครับเราก็โอนความเสี่ยงส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้ประกันสุขภาพนะครับเราต้องเช็คด้วยนะว่าความคุ้มครองค่าสาพยามันเท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะอันนี้ที่สำคัญที่สุดนะคือโรคร้ายแรงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความเสี่ยงพวกเต้านมสูงผู้ชายก็จะมีของผู้ชายแหละนะอันนี้สูงเหมือนกันอ๋อจริงๆจริงๆจริง
ๆนะบัฟเฟตเคยเป็นใช่ไหม
มีเป็นสเปเชียลิสต์หมอด้านนี้เลยนะเขาบอกว่าหมออยู่ที่อเมริกากลับมาเพื่อจะทำเคสคนไข้รอเป็นเกือบ100คน
โอ้
นะฮะเนี่ยนะฮะนี่ค่าใช้จ่ายพวกนี้ตอนนี้ประมาณอย่างน้อยนะประมาณสัก3ล้าน4ล้านงั้นอนาคตก็ไม่รู
้ครับ
ดังนั้นเนี่ย1คือโอนความเสี่ยงไปให้ประกันอันที่2คือมันต้องเหลือเงินไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าบางครั้งประกันก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้หมด
การให้จะ cover แค่ 60% 80% ค
่
าใช้จ่าย
ใช่ๆจ่ายดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีที่เรียกว่าเป็น healthcare fundเฮลท์แคร์ฟันเนี่ยเอาไว้จ่ายประกันสุขภาพแล้วก็เป็นเงินสดที่เราไว้ถอนได้หลังจากนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นแผน long term care plan ที่จำเป็นจะต้องมีหลังเกษียณนะครับ
คำถามนึงครับว่าเฮลท์แคร์ฟันต่างๆพวกประกันสุขภาพเนี่ยแน่นอนละมันเป็นประกันที่จ่ายทิ้งและก็เป็นประกันที่ถ้าอายุเยอะมากเกินเนี่ยทำไปได้
ถูก
เพราะนั้นคำถามเลยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคืออ่ะคนที่ทำมาตั้งแต่อาจจะ40กว่า50เนี่ยเขาก็คงไม่ต้องห่วงอะไรก็ทำทุนประกันอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็สัก 3-4 ล้านกับคุ้มครองพวกโรคร้ายแรงต่าง
ๆ
แต่ถ้าคนเพิ่งมาดูรายการนี้เพิ่งมารู้ตัว60กว่าแล้วเดินจะไปถามแบงค์เดินถามประกันต่างๆเขาไม่รับทำอันนี้เราจะ
ก็ต้องกันเงินไว้อันนี้ตอบแบบมันไม่มีทางเลือก
มันไม่ทำอะไรไม่ได
้ทำอะไรไม่ได้
จะไปขอเขาว่าทำอะไรก็ไม่ได้
ใช่ถ้าว่าคุณเป็นโรคเป็นอะไรพวกนี้มาก่อนเขาอาจจะไม่รับแต่ผมว่าตอนนี้เป็นตอนที่ผมว่าบริษัทประกันเนี่ยแข่งกันดุเรื่องของประกันสุขภาพ
ครับ
นะก็คือโหทุกที่นี้มีประกันสุขภาพแบบออกโปรดักต์ใหม่แล้วก็ราคาไม่แพงอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนึกผมชอบด้วยนะแล้วก็เขา extend จากเดิมอาจจะ cover ถึง80อาจจะ85 90ก็มี
ตามอายุขัยเฉลี่ย
ตามอายุขัยเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าพวกประกันประกันสุขภาพเนี่ยมันจะแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นเบี้ยมันจะถูกลง
ก็เป็นเบเนฟิต
เป็นเบเนฟิตของผู้บริโภคใช่ๆเป็นผู้บริโภคนะครับ
แล้วเราควรจะทำแบบอายุประมาณเท่าไหร่ที่รู้สึกว่ามันไม่เสียเปล่าบ้างเพราะอย่างเพชรทำอย่างนี้สมมติว่ามันดูจ่ายทิ้งอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรายังแข็งแรงอยู่เราจะเชื่อมั่นอย่างนั้นคือมันมีเกณฑ์อายุบอกนะหรือว่ายังไง
ไม่มีปกติก็ต้องดูว่าอย่างยกตัวอย่างต้องถามตัวเองว่าวันเนี้ยปกติไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพคริสเตียนใช่ไหม
บ่อยไหม
บ่อยไหมค่าห้องอะไรประมาณเท่าไหร่คราวนี้ประกันที่บริษัทมีเนี่ย cover ไห
ม
ถ้า cover ก็โอเค
ครา
วนี้บริษัทอะไรมันจะมีส่วนไม่ cover แหละเช่น
มีแน่นอน
เช่นพวกโรคร้ายแรงมันไม่ cover เช่นต้องถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าเกิดเจอโรคร้ายแรงสัก3ล้านเนี่ยสามารถจ่ายเองได้ไห
ม
คือประกันเนี่ยมันจะเป็นหลักการความเสี่ยงเหมือนเราซื้ออนุพันธ์ตัวหนึ่งเป็นออปชันถ้าหุ้นตกพอร์ตไม่เจ๊ง
ก็ใช้สิทธิ์ซะ
จะใช้สิทธิ์ซะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราเป็นอะไรเนี่ยเราซื้ออนุพันธ์อันนี้ไว
้
พอร์ตลงทุนที่เรากำลังสร้างเป็นเกษียณมันก็จะไม่เจ๊งคือมันเป็น risk management มันไม่ใช่ทำเพื่อทำให้เกิด return
ไม่ใช่ว่าโหอุตส่าห์เก็บมา 4-5 ล้านแล้วปุ๊บเข้าผ่าตัดทีเดียวหายไปล้าน2ล้านเริ่มเก็บใหม่
นะนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆคนที่มีรายได้สูงหรือว่าเป็นเรียกเป็นกลุ่มเรียก high net worth หรือว่าสินทรัพย์สูงเนี่ยเขาก็ยังทำกันเลยนะเพราะเขาเวลาเขาไปเข้าแบบลงมันแพงๆอ่ะ
เพราะขนาดคนที่มีความมั่งคั่งเป็น
ก็ยังทำ
หลัก10ล้าน100ล้านนี่
ก็ยังทำเพราะเขามองว่าทำไมเขาต้องไปจ่ายเข้าโรงพยาบาลทีจ่ายหลายล้านด้วยนะก็จ่าย ขาจ่ายที่มันถูกกว่าดีกว่าแล้วสามเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่คือเขาสามารถ forecast ได้คือค่าใช้จ่ายพวกสุขภาพเนี่ยคุณ forecast ไม่ได้นะ
ครับ
พอคุณ forecast ไม่ได้เนี่ยหลักการทำ planning มันจะเสีย
มันไม่มีอะไรที่จะวางจะเอาอะไรหลักมาวาง
คุณบอกว่าเดี๋ยวฉันป่วยปีนี้เท่านี้ป่วยปีนี้เท่านี้มันอาจจะไม่เกิด
บอกเต็มว่าปีนี้ขอป่วยแค่นี้พอบอกไม่ได้
บอกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อประกันมันเหมือนทำให้เราเนี่ยรู้ฟิกค่าใช้จ่ายตรงนี้เราก็สามารถแพลนนิ่งได
้ทำให้สิ่งที่ไม่แน่นอนให้พยายามแน่นอนแล้วควบคุมได้
ใช่ก็เหมือนเคยได้ยินคลาวด์คอมพิวติ้งไหมคลาวด์ใช่ไหม
ครับ
ปกติเนี่ยคนก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้ออะไรพวกนี้มาถูกไหมคือพวกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแพลนทุกปีพอเซิร์ฟเวอร์ออฟโซลิดก็ต้องซื้อใหม่ก็ต้องมีค่า MA มีค่าเมนเทนแนนซ์นะ
ล้าสมัยตกรุ่นไปแล้ว
ล้าสมัยตกรุ่นดังนั้นเนี่ยวิธีการผู้บริหารเขาคิดแบบใหม่ว่าเขาซื้อคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยเขาซื้อเป็นฟิกเป็นค่าเช่าไปเลยบอกว่าฉันเนี่ยเช่าดังนั้นเนี่ยพวก business plan สมัยใหม่เนี่ยเขาถึงใช้คลาวด์เพราะว่าเขาฟิกค่าใช้จ่ายได
้ไม่ต้องไปสร้างห้องเก็บดาต้องดาต้า
ไม่ต้องสร้าง
เช่าไปเลยว่า
เช่าไปเลยว่า
จำนวนเท่านี้
จำใช่แล้วก็เป็นฟิกค่าใช้จ่าย
อ
ะไรทำนองนี้นะหลักการคล้ายๆกันนะหลักการคือต้องทำให้ฟิกค่าใช้จ่ายหลักการที่สองคือเป็น risk management ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่กระทบต่อแผนกองทุนแผนลงทุนของเรานะครับนี่คือประกันสุขภาพ
งั้นพอจะจับหลักได้นะว่าพี่หนุ่มกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตเรามันมีหลายสิ่งที่มันมีความไม่แน่นอน
มีความไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้นอะไรที่แน่นอนเราควบคุมอะไรที่ไม่แน่นอนพยายามเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่แน่นอนมากขึ้น
ใช่ใช่ไม่แน่นอนมากขึ้นถูก
โดยใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างประการนี้
ใช่ใช่ใช่นะครับ
โอเคครับ
โอเคนี่ก็จะเป็น long term plan นะครับอันดับต่อไปสุดท้ายแล้วฮะก็คือที่เห็นมากที่สุดคือมองข้ามแผนจัดการมรดกนะครับอ่ะเพชรลองดูซิว่าสมมุติว่าผมมีอายุ55เนี่ยมีพอร์ตลงทุนทั้ง28ล้านปรากฏว่าทำเก็บอันดับสิทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยโอ้อายุ80เงินหมดพอดีเลยตรงเนี้ยเพชรมองเห็นปัญหาอะไรตรงกระตรง Excel ตรงนี้บ้าง
ไม่เหลือให้ลูก
ไม่เหลือให้ลูกใช่คือมันไม่เหลือให้ลูกไม่เหลือให้ลูกคำถามคือ
บางคนบอกว่าโอ๊ยบุญแล้วอย่ามีหนี้ให้ลูกเลยไม่เหลือไม่เป็นไร
นะครับอันนี้ก็จริงๆก็มีคนคิดอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็มีหลักการเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นวิธีคิดอะวิธีคิดของคนมีหลายแบบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแต่ไอ้ตารางเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าการภาษาไฟแนนซ์เขาเรียกการรอดาวของพอร์ต
คือ
รอดาวของพอร์ตเกษียณก็คือพอร์ตเกษียณมันถูกใช้ไปจนกระทั่งมันจากใหญ่ให้มันเล็กลงเรื่อยๆ
เหมือนเงินต้นเราค่อยๆหายไป
มันก็ต้องหายไป
จนเหลือศูนย์
จนเหลือศูนย์นะฮะยกเว้นถ้าคุณจะเทพเลยผลตอบแทนตรงเนี้ยได้สัก 6-8%
ใช้เท่าไหร่ไม่หมดใช
่ไม่หมดนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าโดย general ทั่วไปแล้วกันโดย general ทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการนี้เกิดขึ้นแน่นอนมันจะเกิดการรอดาวนะครับดังนั้นในปกติเนี่ยเวลาเราคิดนะฮะเราคิดเรื่องมรดกมันต้องมีมรดก2แบบนะมรดกพื้นฐาน
ครับ
นะกับมรดกเพื่อความปรารถนาต่างกันยังไงพื้นฐานเช่นวันนี้เพชรมีบุตรสมมตินะสมมติมีลูกต้องมีภาระแล้วต้องส่งลูกเรียนต้องส่งลูกเรียน
ถึง20นะ
ถึง20เลย
นานอยู่
นะแล้วถ้าเกิดแบบเฮ้ยถ้าเราเกิดเสียชีวิตไปใครใครจะมาให้เมียเลี้ยงก็ยังไงอยู
่ก็เป็นภาระที่เบิ้ลไปอ
ี
กเพราะสมมติว่าแต่ก่อนเราหารกัน
ใช่
แต่ก่อนเราหารกันคนละหมื่น
ใช่
แต่ว่าถ้าเราหายไปเนี่ยเขาต้องเป็นอีกหมื่นนะ
หมื่นนึง
แกว่าภาระก็ไปตกที่เขา
ใช่ดังนั้นเนี่ยมรดกเพื่อพื้นฐานคือมันคือความจำเป็นคุณต้องแพลนนิ่งไว้อาจจะซื้อเป็นประกันมาเป็นทุนที่ cover พวกนี้ก็เรียกมรดกเพื่อพื้นฐานแต่อีกอันนึงคือมรดกเพื่อความปรารถนา
ครับ
นะฮะพวกนี้มันจะช่วยอะไรมันเป็นเพื่อความปรารถนาเนี่ยมันจะเป็นมรดกระยะยาวที่ไม่สำคัญคือมันจะมีหรือไม่มีก็ได
้
นะมันจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่มรดกพื้นฐานคือมันต้องมี
ด้วยความเป็นความรับผิดชอบด้วยท
ั้
งกฎหมายทั้งอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องส่งเขาในขั้นพื้นฐานเนี่ย
ให้ครบนะส่วนเพื่อความปรารถนาคือเช่นเราต้องการให้เขาไม่นับศูนย
์
ดังนั้นเนี่ยปกติเวลาอันนี้เป็นประสบการณ์นะที่คุยนะฮะถ้าพ่อแม่อาจจะอายุสัก30กว่า40เนี่ยเขาอาจจะเน้นเรื่องมรดกเพื่อความพื้นฐานนะส่งลูกเรียนจบโอเคพออายุ50เขาจะ เอ้ย55เนี่ยจะเริ่มแล้วเออถ้าเริ่มคิดแล้วถ้าฉันไม่อยู่เงินเกษียณนี้ต้องอาจจะต้องใช้หมดลูกจะเหลืออะไรดีกว่าไหมที่จะสร้างมรดกขึ้นมาก้อนหนึ่งลูกไม่ต้องนับศูนย์นะฮะตรงนี้จะเห็นมรดกความพื้นฐานผมจะเห็นเยอะที่สุดตอนที่ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างมีสินทรัพย์สูงนะ
คือพอร์ตใหญ่
พอร์ตใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพที่มีทักษะพิเศษอย่างเช่นหมออะไรพวกเนี้ยหนึ่งเขาไม่สามารถส่งต่อทักษะนี้ให้กับลูกได
้ต้องไปเรียนเอง
ใช่ใช่
จะส่งต่อเงินได้
จะส่งต่อเงินได้งั้นเขาจะมีความคิดว่าลูกเขาต้องไม่นับจากศูนย์มันต้องมีอะไรซัมติงบางอย่างโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจเนี่ยพวกเจเนอเรชันที่2เนี่ย
จะมีเงินตั้งตัว
จะมีเงินตั้งตัวจะไปทำธุรกิจอะไรพวกเนี้ยนะครับ
ครับ
นะฮะนี่ก็จะเป็นมรดกเพื่อความปรารถนาดังนั้นเราก็ต้องสร้างหรือว่าเราต้องแบ่งมันด้วยนะในพวกนี้ก็จะเป็นแผนของเกษียณนะครับงั้นนี่ก็น่าจะจบพอดีนะฮะว่าเราแผนเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปซื้อกองทุนมาซื้อพอร์ตอะไรเนี่ยมันไม่พอนี่มันถ้าเรามองมุมกว้างๆว่าทำแก็บ analysis ขาดเท่าไหร่ลงทุนยังไงประพอร์ตยังไงนะครับมรดกจะจัดการยังไงนะฮะหลังความตายหลังเกษียณนะพวกนี้มันก็จะช่วยในการ manage ทุกอย่างได้นะครับเป็นแผนเกษียณอย่างแท้จริงนะครับ
ครับนี่คือประมาณหลักๆคร่าวๆนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ถามเพิ่มแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเหมือนแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยที่เวลามีมรดกที่ส่งมอบต่อเนี่ยฮะ
ครับ
จริงๆแล้วมีหลายคนถามว่าอ้าวแล้วเราค่อยไปให้เงินเขาในวันที่เราไม่อยู่เนี่ยครับไอ้ตัวมรดกเพื่อปรารถนาเนี่ย
ครับ
หรือจริงๆไอ้เราให้ก่อนเขาส่วนหนึ่งไหมหรือยังไง
สามารถทำได้สองแบบมันต้องแพลนนิ่งเช่นคุณแพลนนิ่งว่าจะให้ลูกสัก5 ล้านก่อนที่คุณจะเสียชีวิตก็ได
้
นั้นคุณต้องมีเงินอีกก้อนนึงเพื่อลงทุนอีกก้อนนึงอาจจะบอกว่าเงินก้อนนี้ฉันเสียชีวิตไปฉันก็อยากให้นั้นก็สามารถใช้ตัวประกันเนี่ยซื้อประกันขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นมรดกได
้
นะมันจะมี2 ส่วนปกติที่ผมเจอมรดกเพื่อความปรารถนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการจะพูดอย่างนี้เยอะเพราะว่าเขามองว่าเขาจะต้องทำให้เจน2เจน3เนี่ยมีอาวุธคือไม่ใช่แค่ไปสู้ไม่ใช่แค่แบบให้การศึกษาแล้วก็จะจบ
ครับ
ต้องให้เงินด้วย
ต้องมีทุน
ต้องมีทุน
ต
้องมีทุน
คิดแบบผู้ประกอบการ
ใช่ครับคิดแบบผู้ประกอบการคือต้องมีทุนลูกบอกว่าสมมติว่าลูกจบเมืองนอกมาแล้วบอกว่าป้าอยากจะโอ้มีไอเดียเลยอยากลงทุนป้าบอกว่าไม่ได้เตรียมให้โอเคก็ไปทำงานเอกชนปกติดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเตรียมให้มันก็จะช่วยต่อยอด
ครับ
ไม่ต้องนับจากศูนย์นะฮะอันนี้มันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มี mindset เป็นผู้ประกอบการเนี่ยรวยแล้วจะรวยเป็น generation by generation ไป
เพราะเขาคิดวางแผนเผื่อตรงนี้ไว้แล้ว
ก็เผื่อวางตรงนี้ไว้แล้วนะที่เห็นเยอะที่สุดประมาณนี้นะครับ
ครับโอเคฮะนี่เรื่องราวประมาณนี้นะครับใครมีคำถามสงสัยไงส่งคำถามเข้ามาได้นะครับทั้งทาง YouTube และทาง Facebook ของ Phenomena เรานะครับก่อนที่เข้าสู่คำถามนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของ Phenomena Guru Pod นะพี่หนุ่มเวกูรูของเรานะครับก็ถือเป็นหนึ่งในพอร์ตการลงทุนนะครับที่คุณสามารถลงไปลงทุนได้นะครับแล้วพี่หนุ่มก็มีคิดโมเดลพอร์ตเอาไว้ให้นะครับชื่อว่า Global Aggressive Hybrid พี่หนุ่มช่วยเล่าต
ั
วพอร์ตนี้ฟังนิดหนึ่งครับ
เดี๋ยวต้องขึ้นจอบ้างไหม
ก
็คือพูดถึงตัว Key Strategy ก่อนแล้วกันนะ
ครับ
Key Strategy ของมันคือเป็น Coin Satelliteนะครับคอนเซ็ตไลท์คือเหมือนว่าคอเนี่ยเป็นพาสซีฟนะตัวเซ็ตไลท์เป็นแอ
ค
ทีฟฟันนะครับเพราะมองว่าไอตัวพาสซีฟเนี่ยมันล้อไปตามดัชนีนะครับค่าใช้จ่ายในการซื้อเนี่ยมันค่อนข้างถูกนะส่วนเซ็ตไลท์จะเป็นกองที่เป็นแอ
ค
ทีฟฟันนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ทั้งพาสซีฟแ
อ
คทีฟคู่กันเสม
อ
นะครับอันดับต่อมาก็คือเป็นการจัดพอร์ตแบบglobal multi access นะครับคือไม่ใช่เฉพาะหุ้นไทยเท่านั้นจะเป็นหุ้นนอกด้วยนะฮะ multi access คือเหมือนว่าไม่ใช่แค่หุ้นจะเป็นทองคำจะเป็นกองหลีดแต่ใส่นี่ก็มีนะครับอีกอันนึงก็คือเป็น tactical asset allocation หมายถึงว่ามีการปรับพอร์ตตามสภาวะการไม่ใช่
ถือยาว
ไม่ใช่ถือยาวๆนิ่งๆไปปีนึงค่อยรีบาลานซ์นี่คงไม่ใช่แบบนั้นนะนี่จะเป็นพอร์ต ในเชิงเทคนิคอลเป็นหลักนะครับคราวนี้ผมจำที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ตั้งพอร์ตประมาณสัก7ประมาณ 7.1 นะเคยขึ้นไปถึง9นะแล้วก็โดนช่วงนี้หุ้นมันปรับฐานลงมาเมื่อเหลือ7นะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกองที่เลือกนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะกองหุ้นไทยก็จะเป็นจำโม25นะครับที่เป็นพาสซีฟนะครับแล้วก็หุ้นไทยโกรทก็จะเป็น LH Growth นะครับ
ครับ
ส่วนตัวพาสซีฟเนี่ยก็ไอตัว Principal GF -A ก็จะเป็นล้อตามดัชนีเลยนะฮะส่วนตัว1 UEG นี้อันนี้ฮอตมากนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นแบบโกรทเลยเชิง Active เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตัว Principal IPOM เนี่ยก็ประมาณ 15% แล้วมีทองคำอีก10นะก็จะเป็นทองคำประมาณ10เนี่ยกำลังดีอยู่นะฮะแล้วเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่ตอนนี้ก็ยังคงสัดส่วนพอร์ตประมาณนี้อยู่นะครับยังไม่มีแผนปรับนะครับ
ก็ถือว่าเป็นมีโมเดลหนึ่งแล้วกันนะครับที่เราไปพิจารณาสำหรับใครที่จะวางแผนในการลงทุนเกษียณเลยแล้วก็แต่นะครับก็เป็น Global Aggressive HabitPortfolio นะครับจากทางพี่หนุ่มเว็บกูรูนะครับเริ่มมีคำถามส่งเข้ามาแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับสวัสดีครับขอให้เชิญคุณหนุ่มมาบ่อยๆนะฮะมีคุณคณะทิพย์นะครับขอบคุณมากครับถ้าไม่พี่หนุ่มช่วยเนี่ยวางแผนการเงินต้องจ่ายค่ารักษาตัวโรงพยาบาลเป็นแสนแน่ๆเลยนะครับพี่แหม่มนะครับทรงศรีอยากทราบว่าควรจะทำ reverse mortgage เป็นส่วนหนึ่งของแผนเกษียณไหมครับหรือมีจุดเสียจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างไหมคะ reverse mortgage เนี่ยอธิบายคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนคืออะไร
ก็อันที่ผมรู้นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกมากก็คือเหมือนว่าพอแก่ตัวเนี่ยก็ไม่อาจจะมีเงินไม่พอก็เอาบ้านเนี่ยไปเข้าแล้วก็ไปเอาเงินสดออกมา
ครับ
นะฮะแล้วถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยบ้านก็จะตกเป็นของเจ้าหนี้แหละนะครับแล้วก็ขายส่วนที่เหลือก็ให้ทายาทนะครับ
ครับ
ปกติผมวางแผนผมไม่เคยทำไม่เคยอยู่ในแผนเลยเรื่องมอร์เกจเพราะว่าผมมองว่าผมพยายามทำให้แอคเซสที่เขามีมันพอก่อนนะเพราะผมมองว่าบ้านเนี่ยเป็นสินทรัพย์สุดท้ายที่ควรจะขาย
เป็นเหมือนมันต้องมีฐานนะ มันมีป้อมปราการ
นะนะฮะคือการไม่มีบ้านเนี่ยมันอะไรที่โอมันแย่เหมือนกันนะง
ั้
นเน
ี่
ย
ต่อจิตใจ
งั้นผมจะไม่เอานี้มาในแผนเลยนะครับ
ครับ
นะบอกลูกค้าเหมือนกันว่ามีแต่ว่าไม่อยากให้ทำ
มีเป็นออปชันแหละว่าถ้าเผื่อเหลือไปขายจริง
เผื่อเหลือไปขายจริงๆนะฮะเผื่อเหลือไปขายจริ ง
เผื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น
ใช่ใช
่แบ็กอัพแผนสุดๆนะ
ใช่นะฮะ
แต่ท้ายดีพี่หนุ่มเลือกว่าวางแผนไว้ก่อนดีกว่า
วางแผนไว้ก่อนดีกว่านะฮะไม่อย่าไปเอาสินทรัพย์สุดท้ายมาทำอย่างนั้นเลยนะครับ
นะครับมีคุณสิทธิพงศ์นะครับผมว่าบอกว่าคิดว่าเรื่องเกษียณนะครับถ้าผูกไว้กับเงินผมว่าเหนื่อยนะครับต้องมองหาอาชีพหลังเกษียณเข้าคู่ไปด้วยหรืออยู่อย่างพอเพียง
อ๋อโอเคนี่แน่นอนฮะแน่นอนมันจะมียุคมันจะมีชื่อเรียกฮะเรียกเพอริเนียมเคยได้ยินไหม
ไม่เคยฮะ
เพอริเนียมแปลว่าไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
คือยุคต่อไปมันจะเป็นยุคของเพอริเนียมคือคนเนี่ยเป็นเพอริเนียมมากขึ้นเหมือนว่าคนเกษียณแล้วไม่อยากจะเกษียณยังมีแรงทำงานต่อนะฮะก็จะไปไม่รู้ว่าจะไปทำงานจ็อบที่3จ็อบหลังจากเกษียณนะฮะมันก็จะมีคนพวกนี้แต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยร่างกายคนเนี่ยมัน
ฝืนสังขาร
ไม่ได้มันก็จะมีจุดนึงพอถึงอายุช่วงนึง65 70ม
ัน
ก็ต้องไปตามสังขารนะฮะงั้นการวางแผนล่วงหน้าไว้จะดีที่สุด
ครับ
นะฮะ
เพอร์เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วก็อาจจะมีทำงานบ้างบางจ็อบ
ทำงานบ้างบางจ็อบทำงานบ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแผนเกษียณเป็นแผนที่ย้อนกลับไม่ได้หมายถึงว่าตอนที่เราอายุ60เราบอกว่าเราทำผิดละขอย้อนกลับไปจะทำ
เริ่มใหม่ตอน50
ได้ไหมไม่ได้นะคือมันต้องเป็นการวางแผนระยะยาวมันต้องความอดทนมาก
ครับ
ดังนั้นคนที่บอกว่าเดี๋ยวใกล้อายุเกษียณค่อยไปทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
้
ควรจะทำตอนนี้เลยแล้วมันไม่ได้ง่ายด้วยนะผมบอกได้เลย
ครับ
นะคือมันจะมีกิเลสค่อนข้างเยอะเช่น
ระหว่างทางเพราะว่าทางมันก็ไกลเหลือเกินอ่ะ
ใช่ใช่ใช่มันเหมือนการวิ่งมาราธอนอ่ะ
ครับ
นะฮะถ้าเราใครวิ่งมาราธอนเก่งแบบอดทนได้มันจะ achieve ใครที่แบบฉันเหนื่อยแล้วพอดีกว่านะฮะมันฉันเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยมันก็ฉันไปเที่ยวมันเป็นความสุขชั่วคราว
อาจจะมีบ้างแต่มีมากไปมันก็จะส่งผลร้ายระยะยาว
ครับใช่ครับผม
ครับมีคุณยุวดีนะครับ วิวรีนะครับขออภัยประกันโรคร้ายแรงมีประกันแนะนำไหมครับทุนประกันควรทำเท่าไหร่มีคนเข้ามาแนะนำเลยนะว่าดีเฮลครับ
อ๋อดีเฮลอัน
นี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับผมไม่ได้สายประกัน
ก็โอเคดีเฮลก็โอเค
ควรประกันทุนประกันก็ควรดูไงดีอ่ะให้พี่หนุ่มเล่าเคล็ดลับ
ทุนประกันจริงๆทุนประกันเนี่ยเอาคิดง่ายๆเลยนะก็คือหนึ่งภาระมีอะไร
ฮะ
ภาระมีอะไรเช่นเรื่องของการศึกษาบุตรถือเป็นภาระต้องดูแลพ่อแม่ไห
ม
เป็นภาระนะครับอันนี้เป็นยืนพื้นแล้วบวกกับหนี้สินเช่นหนี้บ้าน
ครับ
บางคนซื้อบ้านไปเดี๋ยวนี้เขาให้ทำประกันเลยนะ
ธ
นาคารนะแบบคุณต้องซื้อเลย
ถ
ึงจะได้ดอกดีเขากลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีคนผ่อน
ต่างคนต่างกลัว
ต่างกลัวนะครับก็คือพวกภาระการศึกษาพ่อแม่นะครับหนี้สินนะครับเสร็จแล้วเราก็บวกความปรารถนาของเราเช่นเราบอกว่าเราปรารถนาให้ลูกเพิ่มเติ
ม
จากที่เรามีนะครับมาบวกการลบด้วยทุนประกันชีวิตเดิ
ม
ลบด้วยสินทรัพย์แปลงสภาพคล่องได้ง่าย
เพราะเงินสดเงินฝาก
เงินฝากมีผมเคยไปทำเคสหนึ่งเขามีผมคิดมาละว่าเขาต้องมีทุนประมาณ20
ครับ
นะเขามีที่ดินอยู่10ผมไม่เอามาคิด
ไม่รวม
ผมไม่รวม
เขากว่าจะขายได้หรือไง
ใช่คือมันไม่ได้ง่ายนะคือทางไฟแนนซ์มันอาจจะมาลบเชิงตัวเลขได้แต่ทางวิธีปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณอยากได้แคชเร็วเนี่ยไอ้ที่ดินตรงนั้นน่ะคุณต้องดิสคาวต์เลยนะ 20%
กว่าจะขายไม่ได้
กว่าจะขายไม่ได้ราคาแคชคุณมีพอไหมหลักการคือมันต้องเป็นแคชอ่ะคือมันต้องแปลงเป็นแคชได้ง่ายนะฮะอันนี้คือหลักการแบบง่ายๆเลยนะง่ายๆ
ทุนประกันอันนี้คือทุนประกันชีวิตแล้วถ้าทุนประกันสุขภาพนะครับพี่หนุ่ม
ทุนประกันสุขภาพเดี๋ยวนี้มันจะมีคล้ายๆเป็นวงเงินมากกว่าเป็นวงเงินมากกว่าเหมาจ่าย
วงเงินเยอะมาก
วงเงินเยอะมาก
เวอร์มากเลย
เยอะนะแต่ว่าจริงๆก็มีลูกค้าชายนะใช่จริงๆอ่ะ5ล้าน10ล้านก็มีถ้าป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะมันจะมีวงเงินเป็นเหมาจ่ายแล้วก็แล้วแต่โรงพยาบาลอ่ะเราอยากเข้าโรงพยาบาลที่หรูหน่อยก็เยอะหน่อยอีกอันนึง
ดูสิ่งที่เราคิดไปได้ว่าเราถ้าป่วยเราอยากนอนโรงพยาบาลประมาณไหน
นะฮะประมาณไหนแล้วก็ที่สำคัญคือต้องดูพวกโรคร้ายแรงด้วยโรคร้ายแรงก็ต้องพลัสเข้าไปเพราะอย่าลืมถ้าสมมุติว่าคุณเป็นมะเร็ง
ครับ
เดย์วันที่คุณเข้าไปเนี่ยเขาชาร์จคุณทันทีไม่ว่าคุณนอนหรือเปล่าเพราะว่าค่าสถานพยาบาลมันจะเป็นคุณนอนแล้วค่อยจ่าย
ครับ
นะแต่เนี้ยเป็นมะเร็งเช่นตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
ค่าตรวจ
หลังจากนั้นมาทำคีโมมาทำคีโม
ครับ
ไม่ต้องนอนอันนี้ก็ต้องมีค่าจ่ายนั้นมันต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นตัวประกันนะครับ
จริงๆผมว่ามองได้สองมุมเนอะถ้าพวกของทุนประกันเนี่ยมุมในเรื่องของภาระความรับผิดชอบที่เราต้องคุ้มครองเราแต่อีกฝั่งนึงคือความสามารถของเราด้วยเหมือนกัน
ใช่อันนี้ถูกเลย
ในการจ่ายถูกไหม
ใช่
คือถ้าสมมติว่าโอ้โหครอบคลุมทุกอย่างแต่เบี้ยมันแพงมาโหดเกินกว่าที่เราสามารถจะจ่ายไหวอันนี้ก
็
ควรจะมาตรงกลางถูกไหม
ครับใช่ถูกครับถูกครับผม
มีคำถามครับคุณใครสิทธิ์นะครับจะซื้อ RMF หรือว่าผงเงินกู้ บ้านดีกว่ากันครับกู้กอผงเงินผ่อนบ้านใช่ไหม
ผ่อนบ้านเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะต้องถามถ้าเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้แพงมันถูกเป็นผมจริงต้องดูหลายอย่างแต่ถ้าเป็นผมมองว่าถ้าดอกเบี้ยบ้านมันถูกอ่ะสักเปอร์เซ็นต์ 2% น่ะถ้าเราซื้อ RMF เนี่ยเราได้คืนภาษีเลยนะ
ครับ
20% 25% ตามฐานนะยังไม่รวมCapital Gain เนี่ย
ครับ
มันการซื้อ RMF มันก็จะคุ้มในลักษณะของการลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็วางแผนเกษียณด้วยนะฮะจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัว Cash Flow ด้วยเราต้องมาดูว่า Cash Flow เนี่ยมันเป็นยังไงด้วยนะมีหนี้อยู่เท่าไหร่ดอกเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าตอบเร็วๆเนี่ยเป็นผมซื้อ RMF ก่อนเพราะว่าได้ลดหย่อนแล้วก็ได้ Capital Gain นะถ้าดอกเบี้ยบ้านไม่แพงสัก 3% 2% เนี่ยผมว่ามันไม่แพงเดี๋ยวนี้มันประมาณนี้หมดนะ
ประมาณนี้แต่ถ้าแพงอยู่แสดงว่าคุณยังไม่ได้ refinance
ใช่คุณต้องไป refinance นี่เป็นทริคเลย refinance ทุก3ปีเลยฮะอย่าไปกลัวนะตอนนี้แบงค์นี้โทรมาประจำฮะกู้ไหมอะไรเงี้ย
อย่าไปกลัวอย่าไปกู้ด้วยถ้าไม่จะเป็น
ครับอย่าไปกลัวนะครับ
มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอ๋อบอกว่าอย่า don't leave your kid any money นะครับบอกว่าให้ทิ้งประกันชีวิตไว้ให้แทนไม่ต้องให้เงิน
ไม่ต้องให้เงิน
อันนี้ก็เป็นกรมธรรม์ให้แทน
นี่ก็ได้ก็แล้วแต่แนวคิดบางคนก็
เพราะกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีด้วย
ใ ช่ใช่บางคนก็อยากให้ก่อนแล้วแต่เราต้องไปคุยทุกคนมันจะมีมุมไม่เหมือนกัน
เออ
มันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอก
เขาเจอแต่ละครอบครัววิธีการพูดของเขาไม่เหมือนกันด้วยคุณนัทกิจนะครับการวางแผน long term healthcare เนี่ยระหว่างซื้อประกันนะครับกับเก็บเงินก้อนไว้เองคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าคนเรามีอายุมากขึ้นแต่แบบประกันสุขภาพเนี่ยมักจะสิ้นสุดตอน80แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการคุ้มครองเองอยู่ดีเขาเลยคิดว่าของแปลนะผมคิดว่าเอ้ยงั้นก็คุ้มครองเองตั้งแต่แรกไปเลยดีกว่าไหมไหนๆก็ต้องเก็บเวลาหลัง80
นั้นก็ต้องเอางี้ผมเคยมีเคสนึงนะ
ครับ
ลูกค้าไม่สามารถทำประกันได้เพราะว่าเขาอ้วนอ่ะหัวเขาตัวใหญ่เขาอ้วนอ่ะ
ดูเป็นกลุ่มเสี่ยง
ดูกลุ่มเสี่ยงนะวิธีการผมเนี่ยผมถามเขาว่า
เป็นลดน้ำหนัก
ลดน้ำหนักมันก็โอเคก็อยากให้เขาทำก็คือถามเขาว่าจริงๆวันนี้อยากมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร
่ครับ
นะสมมติเขาตอบมาสัก 3-4 ล้านผมก็ forecast ไปเลยว่าตอนเกษียณเนี่ยไอ้ 3-4 ล้านเนี่ย5ล้านเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสัก10กว่าล้านก็ได้นะนะ10กว่าล้านซึ่ง10กว่าล้านนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นครั้ง2ครั้งมันอาจจะหมดนะถูกมั้ย
เพราะโลกเราไม่ได้บอกว่าพอเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกนะ
ใช่ๆมันอาจจะหมดนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันต้องทำทั้ง2อย่างก็คือซื้อประกันเพื่อลดทอนความเสี่ยงที่เราจ่ายเงินก้อนเยอะกับอีกอันนึงเราก็ต้องเผื่อเงินลงทุนไว้ส่วนหนึ่งที่จะมีถ้าสมมติว่าเกิดประกันมันไม่ coverหรือมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านั้น
ครับ
นะคือมันไม่ควรจะ A หรือ B มันควรจะ match มันควรจะ mix อ่ะนะฮะการที่บอกว่าอะไรนะทำเอาเงินมาลงทุนเองก่อนดีไหมไม่ซื้อประกันนะผมว่าผมถามนิดนึงว่าคุณไปลงทุนเนี่ยคุณแน่ใจคุณบวกคุณแน่ใจหรือเปล่าว่ามันบวกตลอดเวลา
ลงทุนอาจจะขาดทุน
ก็ได้งานลงทุนก็ได้มันบวกตลอดเวลาแล้วก็
อันนี้น่าคิด
แล้วก็ถามนิดนึงถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเหตุแล้วพอติดลบพอดีคุณกล้าถอนไห
ม
แบบเกิดเหตุเลยล
งฉุกเฉินพอดี
ฉุกเฉินพอดี
ตอนนี้ผ่อนลบไป 40-50% พอดี
คุณถอนไหมล่ะแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญที่ผมเรียนเยอะสุดตอนคุณป่วยอ่ะคุณไม่ได้ควรจัดการเรื่องเงินหรอก
คนเราป่วยนอนโรงพยาบาล
คุณนอนโรงพยาบาลญาติคุณเนี่ยเป็นคนจัดการผมบอกได้เลย
ลูกอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยหรือว่าลูกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณลงทุนอยู่เนี่ยเขาอาจจะถอนไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะ
ไม่มีอำนาจก็ได้
ไม่มีอำนาจก็ได้เลยพวกนี้นั่นเราต้องมองหลายๆมุมนะมันไม่ใช่แค่บอกว่าเดี๋ยวเอาเงินมาลงทุนเองดีกว่านี่ผมคำถามนี้ผมเจอมาหลาย10ปีผมก็ตอบอย่างเงี้ยว่า1
คุณถ้ามองในกระดาษมันอาจจะได้
มันอาจจะได้มองในกระดาษอาจจะได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันเป็นคือความเสี่ยงลงทุนกับประกันคือ risk อ่ะคนพยายามจะมาคอมเพลกันมันคอมเพลกันไม่ได้
นะครับมันไม่ใช่เปิ้ลทูแอปเปิ้ล
นะไม่ทูแอปเปิ้ล
นะพอเห็นภาพฮะ
นะครับ
มีคำถามนะครับคุณวิภาพันธ์นะครับบอกว่ากรณีรับราชการอยู่นะครับควรทำประกันสุขภาพเงื่อนไขแบบไหนที่อาจจะ cover ในส่วนที่เบิกไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปดูเนาะ
ก็ต้องไปดูฮะใช่ต้องไปดู
ว่าจริงๆแล้วที่ประกันรับราชการอยู่เนี่ยเขา cover อะไรบ้าง
ใช่
ส่วนไหนราชการนี่โหสิทธิ
ดีมากดีมากดีมาก
ไม่ต้องห่วง
ใช่ใช
่แต่สมมุติถ้าเรามีความต้องการที่มากขึ้นนะอาจจะแบบอยากไปรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ของโรงรัฐเนี่ยอันนั้น
ต้องทำใช่ถูก
แต่ถ้าคุณไม่หมาย
ไม่หมายจะไปต่อแถวอะไรพวกเนี้ย
สวัสดิการของที่ได้รับอยู่แล้วราชการ
ก็น่าจะโอเคอย่างคุณแม่ผมก็ใช้รัฐหมดเป็นมะเร็งก็ใช้รัฐหมดผมก็ต้องไปต่อแถวก็โอ้โหคนเยอะมากที่โรงพยาบาลก็ต้องทำ
แต่พูดถึงบ้านเราในแง่ของhealthcare system ผมว่าก็ไม่น้อยหน้าใคร
ไม่น้อยหน้าใครใช่ถูก
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมเกือบจะเท่าเทียมกัน
ใช่
แต่เพียงแต่ว่าก็ต้องความไม่สะดวกสบายอาจจะแล้วแต
่ใช่อันนี้ถูก
ครับอยากให้คุณหนุ่มนะครับมาแชร์เรื่อง perennial อ๋อต้นไม้ยืนต้นให้ฟังบอกว่าถ้าคนไทยเนี่ยเข้าสู่ยุค perennial เนี่ยการวางแผนให้มีเงินใช้ถึงอายุ100ปีต้องวางแผนการเงินอย่างไรโอ้โหแค่80ปีก็แย่แล้วนะ
100ปีเลย
100ปีนี่คือเก็บเงินเหงื่อแห้งเลยได้ครับไว้โอกาสหน้าหรือว่าให้พี่หนุ่มเขียนบทความก็ได้นะ
ได
้เรามาแชร์กันเพราะเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
ครับ
นะครับมีทางฝั่ง YouTube บ้างนะครับคุณอุบลนะครับอายุ41ปีอยากให้แนะนำ RMF พอร์ตเกษียณยาวๆอ๋ออยากให้ฟีโนมิน่าทำพอร์ตแนะนำกองทุน RMF ในอนาคตนะครับคุณวินาเราจะมีเปิดพอร์ตลงทุนได้แล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตาม
จริงๆผมมีบทความในเว็บกูรูนะผมเขียนพอร์ตลงทุน IMF ไว
้ครับ
ไปตามในนั้นได้ได้พอคุณวินาเปิด IMF ก็ซื้อตามนั้นเลยก็ได้นะคร
ับ ลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับว่าเว็บกูรูก็ได้แล้วก็พิมพ์
ใช่
ใช่www.phenomena.com ก็ได้หรือใน Google ก็ได้นะน่าจะขึ้นมา
ครับ
ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะนำพอร์ตการลงทุนเกษียณนะ
ครับ
มีคำถามอีกอันถามนึงนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่ลงทุนในหุ้นไทยผลประกอบการปัจจุบันคือติดลบหนักมากกว่า 20% แต่เกษียณอายุแล้วเนี่ยควรถอนหรือว่าเก็บไว้กับกองทุนจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นดีครับ
อ๋อจริงๆลงทุนในหุ้นไทยก็ปกติที่ผมเห็นกองทุนกองทุนรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขาจะมีให้เลือกนะ
ค่ะ
แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกไม่เสี่ยงมากด้วยนะฮะแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยก็จะมีไม่น่าจะมีสัดส่วนเยอะ
ครับ
ก็คืออย่างน้อยก็อาจจะสัก20 30แต่ว่าถ้าในเคสนี้ที่ถามก็คือสมมติว่าเป็นหุ้นไทยล้วน
ๆ
ติดลบไป20เนี่ยเกษียณแล้วควรจะเก็บไว้จนกระทั่งหายการนิ่งหรือเปล่าเนี่ยต้องถามว่าต้องถามตัวเองนะว่าเชื่อไหมว่าม
ันจะขึ้น
มันจะขึ้น
เชื่อ
หรือเปล่ามันจะขึ้น
หรือว่าไอ้พอเกษียณปุ๊บมันเงินนี้มันจังเป็นไหมหรือว่ามันยังไม่เป็นไร
ใช่ใช่นะดังนั้นเนี่ยปกติผมก็หนึ่งคุณมีอะไรที่นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหม
ครับ
ถ้ามีคุณก็อาจจะเอานั้นไปใช้ก่อนแล้วก็รอได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าผมมองเห็นพอร์ตทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะรีไวท์ทั้งหมดเลย
ต้องดูเป็นภาพรวมว่า
ภาพรวมว่า
เงินสมมติเงินทั้ง10ล้านเนี่ยไอ้เป็นหุ้นไทยเนี่ยที่บอกว่าติดลบ20หุ้นไทยเนี่ยมันสัดส่วนเท่าไหร่
ถ้ามันสัดส่วนเยอะผมอาจจะปรับแต่ถ้าส่วนน้อยก็ไม่เป็นไร
อาจจะมีแค่ 50% พอร์ตก็อาจจะ
รอก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโอ้มีเยอะแสดงว่า
50-60% ของพอร์ตนี่
ก็เยอะ
ควรจะปรับ
ควรจะปรับฮะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูพอร์ตรวมมันถึงบอกได้ว่าควรจะปรับแค่ไหน
ครับ
นะครับ
สมารินนะครับรถยนต์มีเข้าไฟแนนซ์ได้เหมือนบ้านไหมครับ
ไม่มีครับไม่มี
ไม่มีนะ
ไม่มีครับ
ไฟแนนซ์รถยนต์นี่คือ car forecast นะครับ ค
ือ
เขาเรียกเหมือนเขาเรียกว่ากู้อ่ะ
กู
้ไปกู้เงินแต่เอารถยนต์เนี่ยไปค้ำไปวางไว้
ใช่ใช่ถูกครับถูก
นะฮะไม่แนะนำนะครับหรือรถยนต์เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่อะไรนะ fixed rate
ใช่
คือต่อให้เรามีเงินมากเท่าไหร่เนี่ยโปะไปมันก็ไม่ได้ประหยัดกันเท่าไหร่
ใช่ใช่ใช่
ไม่มีในไม่ควรทำ
ไม่ควรทำไม่ควรทำ
ทำไปก็ไม่ได้เกิดอะไร
ไม่เกิดอะไรใช่
เว้นแต่ว่าคุณมีเงินก้อนแล้วไปโปะเพื่อที่ว่าคุณลดภาระในการผ่อนชำระต่อเดือนเนี่ยนะก็อาจจะมีความสำคัญ
ใช่ก็อาจจะมีลดให้บ้างไม่เยอะหรอก
ใช่ครับนิดหน่อยนะครับมีคุณชัดชัยนะครับปัจจุบันประกันสุขภาพของบริษัทใหญ่ๆมีถึง85ปีแล้วนะครับบริษัทก็มีถึง9ปีแล้วนะครับอันนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ แสดงว่าอาจจะทำในยุคก่อนๆนั้น
ครับผม
ก็ต้องอาจจะไปลองหาตัวโครงการใหม่ที่เขามีการปรับแผนแล้ว
ใช่ๆ
ให้มัน cover ถึง85ปีถึง90ปีนะครับ
ครับ
แสดงว่าอนาคตนี่อาจจะเห็น100ปีเนาะ
ก็เป็นไปได้เป็นไปได
้นะครับคำถามน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับท
ั้
งใน Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการ Expert Delivery กับเรานะครับถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรครับสามารถทิ้งเอาไว้ได้นะครับหรือว่าลองติดตามพี่หนุ่ม
ครับ
ทางเว็บกูรูด้วยนะครับก
็
จะมีบทความดีๆคอยมาให้เราได้อ่านแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับในเรื่องของการวางแผนในการเงินนะ
ครับ
แล้วก็จะลืมติดตามพอร์ตของพี่หนุ่มด้วยนะครับกับกูรูพอร์ต
ครับ
นะครับ Global Aggressive HybridPortfolio นะครับ
ว
ันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่หนูมากนะครับผมที่มาให้เกียรติกับทางรายการนะครับ
ครับ
ขอบคุณมากนะครับ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่าน
ครับขอบคุณก็ทั้งหมดนะครับกับรายการ Expert Week ของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.phenomena.com หรือโทร020-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน